ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. На початку коротко про головне. Президент Порошенко обіцяє позбавити олігархів надприбутків.
Незадоволенню так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів.
В Україні розпочинається передвиборча кампанія по-тихому.
Досить такий активний, може фальстарт, може завчасний удар. Власне, йде підготовка плацдармів для того, щоб атакувати потім виборця.
У Великобританії виборці вже йдуть на дільниці голосувати.
Цілком може статися, що нинішній уряд консерваторів залишиться при владі, а провідник партії Дейвід Камерон у прем'єрській резиденції на Даунінг-стріт.
А також евакуйовані із Непалу українці нарешті повернулися на батьківщину. Про це, власне, йтиметься не лише в програмі, а також у новинах, із яких, напевне, розпочне Антон Шльга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Літак Іл-76 Міністерства оборони України, який вилетів із Непалу, близько 4 ранку 7 травня прибув на військове литовище поблизу Борисполя. На борту перебували 75 українців і 11 громадян інших держав – Польщі, Франції, Грузії та Росії.
35 громадян повернулися до України своїми силами з Непалу. 21 громадянин України залишилися в Непалі, вони відмовилися зараз евакуюватися. І ще 46 громадян залишаються в списках такими, що не вийшли на зв'язок.
Розповів речник Міністерства закордонних справ України Євген Прибиніс. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, виконувач обов'язків голови Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк сказав, що їздив до Непалу, цитата, «не відпочивати, а рятувати людей» і готовий відповісти за кожну свою дію. Жертвами руйнівного землетрусу, що стався у Непалі 25 квітня, стали понад 7,5 тисяч людей, кількість потерпілих перевищила 14 тисяч. Рада національної безпеки і оборони ухвалила стратегію національної безпеки України, реалізація якої розрахована до 2020 року. При цьому у повідомленні про засідання, що відбулося 6 травня, не вказано, чи повернули у стратегію перспективу членства України у НАТО. Під час засідання РНБО президент України Петро Порошенко заявив про необхідність повернення до стратегії національної безпеки тези про майбутнє членство України у НАТО. 23 грудня минулого року Верховна Рада підтримала президентський законопроект про відмову України від позаблокового статусу. У НАТО щоразу підтверджують, що позиція Союзу залишається незмінною. Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Водночас Росія вимагає гарантії невступу України в НАТО. Міністр оборони США Аштон Картер підтверджує повідомлення головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава про високу ймовірність підготовки російськими військами подальшого наступу на Донбасі. 1 травня головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав уже заявляв, що Росія використовує затишок на Донбасі для перегрупування своїх військ для можливого подальшого наступу. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових. Міліція заарештувала спільницю підозрюваних у розстрілі міліціонерів у Києві. У рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на АЗС та розстрілу правоохоронців у ніч на 4 травня у Києві затримано ще одну підозрювану 19-річну мешканку Вінниці. Встановлено, що дівчина, перебуваючи у тісних стосунках із трьома підозрюваними у вбивстві міліціонерів, брала участь в організації обстрілу посту ДАІ у Биківні, який було скоєно 2 травня цією ж групою осіб, повідомили у прокуратурі Києва. Дії зловмисниці кваліфіковані за статтею 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу», додали у столичній прокуратурі. За офіційною інформацією, у ніч на 4 травня невідомі у масках, погрожуючи зброєю, здійснили розбійний напад на автозаправну станцію. Вони поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 гривень. Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, розпочалася стрілянина. У результаті загинуло 2 міліціонерів, ще 3 поранені. Одного з нападників на АЗС також було вбито. У Москві та Петербурзі відбулися акції до третьої річниці подій 6 травня на Болотній площі у російській столиці. У Москві затримали 46 учасників акції, згодом цих людей відпустили. У Петербурзі відбулося загалом дві акції з участю майже півсотні людей. 6 травня 2012 року узгоджена з владою Москви опозиційна хода завершилася сутичками демонстрантів з поліцією. Було порушено справи про масові заворушення, у ній понад 30 фігурантів, 18 людей засуджені, 13 амністовані. Нікого з обвинувачених не виправдали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Українці, яких застав у Непалі руйнівний землетрус, що стався 25 квітня, нарешті повернулися на батьківщину. Літак Міністерства оборони України приземлився у Борисполі близько 4 години ранку. Із літака зійшли 75 українців та 11 іноземців. Речник МЗС України Євген Перебиніс так це прокоментував.
35 громадян повернулися до України своїми силами з Непалу. 21 громадянин України залишилися в Непалі, вони відмовилися зараз евакуюватися. І ще 46 громадян залишаються в списках такими, що не вийшли на зв'язок.
Радіо Свобода, люди, які, зокрема, приземлилися сьогодні із літака, що вирушив з Непалу, так прокоментували, як вони себе почувають і як, зрештою, коментують ситуацію із евакуацією.
Ніхто раніше не літав на такому самоліті, це не дуже удобно і страшно. Його трясет і нельзя пристегнутися. Вот. Но в цілому все хорошо, пілоти молодці.
Можливо, умови не дуже комфортні, все було не дуже так чітко організовано, як в інших країнах, скільки я знаю, але, в принципі, полетіти транспортним літаком військовим – це неабияка вдача, це дуже цікавий експірієнс. Може, менше комфорту, але дуже багато ексайтменту, я всім раджу хоч раз в житті щось таке спробувати.
Разом із евакуйованими громадянами України і не лише був виконувач обов'язків голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк. Він, до слова, прибув до Непалу ще минулого тижня і теж висловився з приводу процесу евакуації.
Цей літак, все, що з нами відбувалося, це не відпочинок. Спання на землі, декілька мірі за всі тягати і рішення, як кажуть росіяни. Але найголовніше, ми були поруч.
Крім того, Зорян Шкіряк вже незадовго після цього інтерв'ю на своїй сторінці у Фейсбук написав, що готовий відповідати за весь процес евакуації і не боїться відставки, оскільки, як відомо, лунала певна критика на адресу самого Зоряна Шкіряка, зокрема через те, що були певні технічні проблеми із літаком Міністерства оборони. Але все полагодили і українці вже вдома. Рухаємося далі. Президент Петро Порошенко обіцяє позбавити олігархів монопольного впливу на енергетичну галузь і можливості заробляти на ній надприбутки. Про це він заявив на засіданні РНБО, порадивши олігархам не чинити спротиву і не шантажувати владу. Експерти зазначають, що політика, спрямована на те, аби позбавити олігархів надмірного впливу на економіку, є давно назрілою. Для самого Петра Порошенка це особистий виклик, адже глава держави і сам залишається власником великого бізнесу.
Президент Петро Порошенко наголошує на важливості демонополізації, диверсифікації та деолігархізації енергетичного ринку, як на засадничих принципах безпеки та ефективності цієї галузі.
Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання можливостей державних монополій з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше дойною коровою.
При цьому глава держави окремо наголосив, що вибіркового ставлення до окремих гравців на енергетичному ринку не буде.
Хочу, щоб це почули всюди. Почули це в Києві, почули це в Відні. Саме в цьому напрямку просив би розглядати і арешт 500 мільйонів кубів газу, які спільно Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ здійснила у компанії «Остхем».
Також він запевнив, що президент, уряд та парламент мають єдине бачення і не відмовляться від нового курсу, який цілком відповідає національним інтересам. З огляду на це, глава держави порадив власникам великого бізнесу не чинити спротив.
Чи зможе президент ефективно впроваджувати політику деолігархізації, будучи сам власником великого бізнесу? Про це поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У Дніпропетровську партійні організації, окремі потенційні кандидати на майбутніх місцевих виборах вже почали свої піар-кампанії. Політичні гравці активізувались, попри те, що точної дати виборів, які нібито мають відбутися восени, поки немає. Так само, як і нового законодавства. Найсильнішими конкурентами, між якими точиться боротьба, аналітики зараз називають опозиційний блок, блок Петра Порошенка і потенційну команду Коломойського. Користувачі соцмереж обговорюють спробу реваншу прибічників попередньої влади. Водночас експерти у загрозу реваншу не вірять і вважають, що цей меседж використовуватимуть різні політичні сили для мобілізації свого електорату. Тему продовжує Юлія Рецебарська.
Білборди, зустрічі з робітниками, привітання ветеранів. Передвиборча кампанія на майбутні місцеві вибори у Дніпропетровську вже розпочалась, констатують експерти. Приводом активізуватись для різних політичних сил стали законопроекти про декомунізацію, які, зокрема, зачіпають болючі для міста проблеми – перейменування вулиць і самого обласного центру. І ще один привід для мобілізації електорату для політичних гравців – 9 травня. На цей день заплановані заходи як екс-регіон, так і провладних сил. Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко зазначає, на майбутніх виборах у регіоні боротьба точитиметься між трьома найсильнішими гравцями – опозиційним блоком, блоком Петра Порошенка і потенційною командою екс-голови облдержадміністрації Ігоря Коломойського. У загрозу реваншу прибічників Януковича в регіоні політолог не вірить і говорить, що розмови про це – частина політичної технології.
Як проще всього мобілізувати своїх збирателів? Угроза й того, що опоненти прийдуть к власті. Тому у нас буде два лагеря, кожен із яких буде говорити о тому, що ай-яй-яй, зло приходить к власті.
Дніпропетровський політолог Владислав Романов погоджується із колегами. Під час травневих свят передвиборча кампанія активізуватиметься. Такий ранній початок перегонів він пояснює бажанням гравців створити собі плацдарми для боротьби.
Досить такий активний, може фальстарт, може завчасний удар. Власне, йде підготовка плацдармів для того, щоб атакувати потім виборця.
Між тим, учасники Дніпропетровського Євромайдану загрозу реваншу старої влади в регіоні на місцевих виборах вважають цілком реальною. Громадський активіст Іван Маркевич каже, щоб цього не сталося, треба дуже уважно приглядатись до посадовців, яких зараз призначають на посади. І ще до виборів здійснити аудит діяльності місцевих рад.
Скільки ми не будемо назначати людей, якщо у нас осталась некая система, доставшаяся в наслідство, в якій отлажені корупційні якісь цепочки, зв'язки, вона буде функціонувати.
Експерти сходяться на тому, що хоч передвиборча кампанія фактично стартувала, нового законодавства для місцевих виборів зараз немає. Хоча в заявах президента України і міністра юстиції йшлося про те, що ці вибори мають відбутись за відкритими партійними списками. Дніпропетровський політичний оглядач Юрій Райхель зазначає, те, як пройдуть місцеві вибори в Україні, дуже вплине на імідж держави у світі.
Якщо зараз опять не буде прийнята общоєвропейська система відкритих списків, то, условно говоря, Запад не пойме.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А тим часом у Великобританії сьогодні відбуваються загальні вибори, які вважають одними із найнапруженіших і найнепередбачуваніших за останні 40 років. Головні політичні партії країни вели передвиборчу кампанію, що позначилася затятими дебатами, взаємними звинуваченнями і навіть насильством. Ймовірно, що після цього голосування в Британії зникне традиційна трипартійна система, бо кілька нових політичних сил досить гучно заявили про себе під час передвиборчої кампанії в Сполученому Королівстві. Чого очікують у Британії від цих виборів далі в сюжеті?
Британці сьогодні прямують до виборчих дільниць тим, аби віддати свій голос на виборах, результат яких достеменно не беруться передбачувати навіть найдосвідченіші політологів та оглядачів. В останній день передвиборчої кампанії лідери провідних політичних партій Великої Британії намагалися головно сконцентруватися на спробах переконати тих, що ще не визначилися, аби схилити в останню мить шальки виборчих терезів на свою користь. а цей прошарок у Сполученому Королівстві цього разу як ніколи великий. На додаток до традиційної трійці прем'єр-ліги британської політики, а саме консерваторів, лейбористів та ліберал-демократів, приєдналися помітні амбітні новачки, а саме шотландські націоналісти Національної партії Шотландії SNP та праві популісти з партії Незалежності Сполученого Королівства UKIP. При цьому, коли SNP просто масово витісняє нині лейбористів шотландських виборчих округів, UKIP активно відбирає голоси урядових консерваторів у цілій країні, виходячи на третє місце за опитуваннями, відсуваючи на четверте місце ліберал-демократів. Якось, наприклад, оцей виборець на ім'я Дейвід Ллойд з-під Лондона, який завжди голосував за консерваторів, а цього разу віддає свій голос за UKIP.
Я завжди голосував за консерваторів, але цього разу я голосую за партію Незалежності, бо ж провідник цієї партії Найджел Фараж – яскрава особистість. Він має тверду позицію з питання імміграції.
Саме подібна зміна виборчих уподобань британського електорату, на думку глядачів, може серйозно змінити політичний розклад сил у новому британському парламенті. Проте фахівці сходяться на думці, що цього разу голоси, набрані головними політичними силами, будуть настільки щільними, що, вочевидь, знову йтиметься про коаліцію. Виборчий оглядач британського інституту врядування Акаш Паун вважає, втім, що консерватори мають певний шанс таки залишитись при владі ще на один термін. Проте це, можливо, буде лише за умов обов'язкової коаліції з іншими силами.
Цілком може статися, що нинішній уряд консерваторів залишиться при владі, а провідник партії Дейвід Камерон у прем'єрській резиденції на Даунінг-стріт. Проте так само йтиметься про коаліцію, коли міністри-консерватори разом із міністрами ліберал-демократами з попереднього уряду залишатимуться на якийсь час на своїх посадах у такому собі перехідному уряді, доки не стане ясно, хто, власне, буде в змозі сформувати стабільну більшість.
Отже, результат британських виборів може бути дещо передбачуваним лише у сенсі того, що жодна з політичних партій не буде в змозі самостійно сформувати уряд. Йтиметься про затяжні і напружені коаліційні переговори. Хоча, беручи до уваги саме вище згадану невизначеність до останнього моменту, маятник парламентського годинника може гойдатися у цілком неочікуваному напрямку у плані коаліційних уподобань тієї політичної партії, яка вийде на перше місце британських виборчих перегонів. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
З архіву Радіо Свобода. Микола Карпенко, село Ворошилівка Вінницької області. Один із небагатьох українців, хто ще може розказати про звільнення концтабору Аушвіц поблизу Освенцима.
Війна для мене почалася із того, що наше село купили німці, німецькі загарбники. Опинилися в німецькій окупації. На той час я вже закінчив 10 класів. Мені було 17 років. 15 березня вночі нас вже звільнили остаточно. Потім в 44-му році, в квітні місяці, нас військомат Дивлівського району мобілізував нас в армію і відправив запасний полк Кам'янець-Подільський. І на нашому шляху від Кам'янець-Подільська до Берліна, який ми пройшли під час війни, то ми пройшли ту територію, де розміщені табори Освенцима, Майданика. Ми бачили величезну купу відходів людського одягу, життя, коси, кісткові рештки. Це все складалося на кучу після знищення людей. А потім вони його перемололи на спеціальній машині і тим борошном вдобряли землю, на якій садили капусту, скажімо, чи сіяли будь-які інші культури. Хоча там такі великі ці кучі були, що при нашому сьогоднішньому розумінні це були сотні машин, які треба було загрузити, щоб стільки останків людей погрузити. якраз Берлін в основному брали українці, які були мобілізовані в армії на фронт після окупації. А росіян, або скажімо, інших національностей було менше людей, а українських людей було абсолютно більша половина.
Рубрику про спогади свідків та учасників Другої світової війни продовжимо завтра у ранковій «Свободі» приблизно цій порі. Ну, а зараз продовжуємо тему війни. 90-річний ветеран Василь Шпарик принципово вживає термін «Друга світова війна», а не «Вітчизняна». Він автор 300 наукових робіт, третина опублікованого про минулу війну. Галина Терещук розмовляла з ветераном у Львові, де він проживає разом з дружиною.
90-річний ветеран війни і праці Василь Шпарик – автор понад 300 статей з історії, геології, геофізики, комп'ютеризації. Третина публікацій присвячена війні. Фронтових принципово вживає лише термін «Друга світова війна».
Дуже образливо є той заява Путіна про те, що Росія виграла війну і без України. Можу сказати, що ті війська, які формувались в Україні після повернення вже, так сказати, радянської влади в 43-44 році, вони були на 70% укомплектовані українцями. І от і я так попав тоді, скажімо, був мобілізований.
Василь Шпарик вважає, що Україна має виробити власне бачення Другої світової війни, позбутися радянських трактувань і стереотипів.
Вона, значить, не повинна орієнтуватись на те, що подається з Кремля, з Москви. Тому що тут та інформація, яка подається з Москви, вона є дуже заполітизована і так би скерована на те, що Росія понад усе і більше нічого. Більше нікого не було, всі були такі, як би сказати, на побігушках хлопчики.
Фронтовик каже, що у перемозі радянської армії велику роль зіграли терор і примус, коли людей закликали кидатися тілами на амбразури.
Я вважаю, що то недопустимо, що треба воювати уміло, розумом.
Те, що українців, зокрема й фронтовиків, у Росії називають фашистами, Василь Шпарик сприймає спокійно. Він розуміє, це лише інструмент пропаганди.
Але чому це в Москві культивується? Тому що от і зараз не сказано, що Росія є агресором на сході України. А що значить, вона воює проти київської хунти, проти фашистів, бендерівців, не знаю, як назвати.
У свої 90 фронтовик далі пише статті і доносить власну позицію щодо Другої світової війни, бо хоче усе пережити з пам'яті, залишити у слові. Галина Терещук, Львів, ми разом.
Більше про уроки Другої світової і перекручування історії Кремлем слухайте в програмі «Ми разом» з 20.33 і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі йтиметься про таке. Для чого Америці Донбас, розповів посол США в Україні Джефрі Пайет.
Сполучені Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність усієї України. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб підтримати мінський мирний процес та мирний план президента Петра Порошенка.
А президент обіцяє позбавити олігархів надприбутків.
Незадоволення так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів.
Про що пише українська преса?
Сьогодні Росія сама продукує абсолютний фашизм і не має морального права говорити про перемогу над фашизмом у Другій світовій війні.
Але про це та інше одразу після новин.
Літак Ін-76 Міністерства оборони України, який вилетів із Непалу близько 4 ранку 7 травня, прибув на військове литовище поблизу Борисполя. На борту перебували 75 українців і 11 громадян інших держав – Польщі, Франції, Грузії та Росії.
35 громадян повернулися до України своїми силами з Непалу. 21 громадянин України залишилися в Непалі, вони відмовилися зараз евакуйовуватися. І ще 46 громадян залишаються в списках такими, що не вийшли на зв'язок.
Розповів речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, виконувач обов'язків голови Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк сказав, що їздив до Непалу, цитата, «не відпочивати, а рятувати людей» і готовий відповісти за кожну свою дію. Жертвами руйнівного землетрусу, що стався у Непалі 25 квітня, стали понад 7,5 тисяч людей, кількість потерпілих перевищила 14 тисяч. Міністр оборони США Аштон Картер підтверджує повідомлення головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлова про високу ймовірність підготовки російськими військами нового наступу на Донбасі. Виглядає так, що сепаратисти на Донбасі, яких Росія підтримує відкрито, готуються до чергового раунду військових дій. Це суперечить мінським домовленостям, сказав Картер у середу 6 травня під час слухань у Сенаті. 1 травня із такими ж заявами виступив Філіп Брідлов. На його думку, Росія використовує перемир'я на Донбасі для перегрупування своїх сил для можливого подальшого наступу. Рада національної безпеки і оборони ухвалила стратегію національної безпеки України, реалізація якої розрахована до 2020 року. Про це повідомили за підсумками засідання, що відбулося у середу 6 травня. При цьому у повідомленні не вказано, чи повернули до стратегії перспективу членства України у НАТО. Під час засідання РНБО президент Порошенко заявив про необхідність повернення до стратегії тези про майбутнє членство України в НАТО. Україна офіційно відмовилася від чинного раніше курсу на вступ до НАТО 2010 року, одразу після приходу до влади тодішнього президента Януковича. У НАТО щоразу підтверджують, що позиція Союзу залишається незмінною. Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Водночас Росія вимагає гарантії невступу України в НАТО. Кримсько-татарський телеканал АТР закінчує роботу над документальними фільмами, присвяченими дітям війни і депортації кримських татар 18 травня 1944 року, які будуть опубліковані на сайтах телеканалу АТР і новинного порталу 15 хвилин. Про це повідомив редактор телеканалу АТР Роман Спиридонов, інформує сайт Радіо Свобода Крим Реалії. У ніч на 1 квітня телеканал АТР, а також дитячий кримсько-татарський телеканал Ля-Ле припинили мовлення в окупованому Росією Криму. В італійському Неаполі Дніпропетровський і Дніпро проведе перший поєдинок півфіналу футбольної ліги Європи. Суперниками підопічних Мирона Маркевича будуть гравці місцевого Наполі. В іншому півфінальному матчі зустрінуться італійська Фіорентина та іспанська Севілья. Тим часом у Лізі чемпіонів перші півфінали вже відбулися. У середу Барселона на своєму полі розгромила Баварію 3-0. Днем раніше Ювентус виявився сильнішим за Реал 2-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко обіцяє позбавити олігархів монопольного впливу на енергетичну галузь і можливості заробляти на ній надприбутки. Про це він сказав на засіданні РНБО, порадивши олігархам не чинити спротиву і не шантажувати владу. Експерти зазначають, що політика, спрямована на те, аби позбавити олігархів надмірного впливу на економіку, є давно назрілою. А для самого Петра Порошенка це особистий виклик, адже глава держави і сам залишається власником великого бізнесу. Детальніше Дмитро Шурхало.
Президент Петро Порошенко наголошує на важливості демонополізації, диверсифікації та деолігархізації енергетичного ринку як на засадничих принципах безпеки та ефективності цієї галузі.
Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання можливостей державних монополій з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше дойною коровою.
При цьому глава держави окремо наголосив, що вибіркового ставлення до окремих гравців на енергетичному ринку не буде.
Хочу, щоб це почули всюди. Почули це в Києві, почули це в Відні. Саме в цьому напрямку просив би розглядати і арешт 500 мільйонів кубів газу, які спільно Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ здійснила у компанії «Остхем».
Також він запевнив, що президент, уряд та парламент мають єдине бачення і не відмовляться від нового курсу, який цілком відповідає національним інтересам. З огляду на це, глава держави порадив власникам великого бізнесу не чинити спротив.
Незадоволенню так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних, приватних ресурсів і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші, які не мають відношення до собівартості, у вартість тонни нафти, кубометру газу чи вартість кіловат-години.
Коментуючи заяву президента, політолог Володимир Фесенко зазначає, що до подібних заяв президента підштовхнули кілька подразників.
Події в Києві, так звана акція шахтарів, за якою був ДПК Ахметова. Ну і останні заяви Фірташа, я думаю, теж, безумовно, були одним з приводів, але лише одним. І от якщо нібито от Фірташ сказав, що Порошенко моя людина, Порошенко сказав ні.
Водночас президент сам є власником великого бізнесу, який під час передвиборної кампанії обіцяв навіть продати, але досі цього не зробив. Відтак опоненти, а головне громадськість, уважно стежитимуть за тим, аби деолігархізація відбувалася саме в державних інтересах, каже Володимир Фесенко.
Якщо, наприклад, сфера енергетики від Фірташа і Ахметова перейде під контроль Порошенка, ось тоді суспільство має зупинити олігарха Порошенка. Якщо це відбудеться, з формальної точки зору Порошенка і був, і є олігархом. І це, я б сказав, такий тягар Порошенка. Для нього дійсно залишається проблема його бізнесу.
За таких умов анонсована деолігархізація має відбуватися виключно прозоро і виключно в інтересах держави. В іншому ж випадку у президента можуть виникнути серйозні політичні проблеми. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи зможе президент ефективно впроваджувати політику деолігархізації, будучи сам власником великого бізнесу? Готові послухати ваші думки.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Отже, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити олігархів монопольного впливу на, зокрема, енергетичну галузь і можливості заробляти на ній надприбутки. Сьогодні ми запитуємо у вас, шановні слухачі, як гадаєте, чи зможе глава держави ефективно впроваджувати оцю політику деолігархізації, будучи сам власником великого бізнесу? І з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, що з цього приводу думаєте?
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, так, ви в прямому ефірі.
Сергій Ніколаєв. Знаєте, общество вже розувірилось, просто, що виходить? Получається, що лозунги, намірення, вот эти вот возгласи, это все заканчивается полумерами. А если даже Порошенко олігарх и его бизнес будет работать на благо Украины, на обороноспособность, на благо народа Украины, это очень даже хорошо. Но просто уже люди немножко разуверились, нет уверенности в этом. Что, либо надо будет десятилетия, чтобы это все побороть, это олігархов. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію, за вашу думку. Сьогодні говоримо про те, наскільки високі шанси провести оту так звану деолігархізацію, тобто позбавити впливу олігархів на енергетичну галузь і на те, щоб заробляти на ній надприбутки. На енергетичну галузь саме на цьому заакцентував напередодні на засіданні РНБО президент Петро Порошенко. Але він сам, як відомо, залишається власником доволі великого бізнесу і його теж можна назвати олігархом, тому сьогодні ми запитуємо вас, шановні слухачі, чи зможе глава держави ефективно впроваджувати оцю політику деолігархізації, будучи сам власником бізнесу. І з нами на зв'язку іще один слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Так.
Ви мене чуєте?
Так, ми чуємо вас.
Я думаю, так. Мене звати Ярослав, я з Хмельницька.
Так, дуже приємно.
Я хочу сказати, що якщо президент залишається володарем бізнесу, він не може ефективно відображати волю народу, прагнення народу. І тому він не може Він повинен позбутися свого бізнесу і якомога більше відчути ті всі переживання, ті всі навантаження, які відчуває народ. А інакше то буде просто, ну, око замилювання.
Щоб відчути таке. Потреби народу, пане Ярославе, ви вважаєте, президент має бути бідним, так?
Ну, не бідним, але відображати волю народу.
Дякуємо, дякуємо. Така думка теж має місце на існування. Спасибі тим, хто додзвонився сьогодні і висловив свої думки.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В Україні тривають українсько-американські командно-штабні навчання. Вони проходять і на Львівщині. Керівництво України заявляє, що співпраця зі Штатами проходить на якісно новий практичний рівень. Втім, на окупованих територіях новини про українсько-американську співпрацю мають вкрай негативний характер. Російська пропаганда подає інформацію таким чином, буцімто США винні в збройному конфлікті на Донбасі. Такої думки дотримуються деякі жителі Сходу. Для чого Америці Донбас? На це запитання Радіо «Свобода» поцікавилася у посла США в Україні Джефрі Паєта.
Чому Сполучені Штати Америки приділяють стільки уваги проблемам Донбасу?
Сполучені Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність усієї України. Нині 3% усієї її території Донеччини та Луганщини окуповані. Населення Донбасу, яке не запрошувало російські війська втручатися, постійно живе в умовах негативних наслідків нав'язаної їм війни. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб підтримати мінський мирний процес та мирний план президента Петра Порошенка.
Чому не працюють Мінські угоди? Що ви про це думаєте?
Ми вважаємо Мінські угоди правильною формулою, якщо її виконувати належним чином. Ми дуже серйозно ставимося, добре розуміємо і підтримуємо ті кроки, які здійснює президент Порошенко для реалізації мінських зобов'язань. Зустрічаючись на Банковій із представниками України, які представляють українську сторону у робочій групі по імплементації Мінських угод, тоді президент Порошенко і сказав, що не може бути жодних ревізій Мінських угод. Ми також чітко заявляємо, що Мінські угоди не ресторанне меню, і Росія не може сама вирішувати, які умови їй виконувати, а які ігнорувати. Росія повинна звільнити Надію Савченко та інших в'язнів, відвести усе важке озброєння та забезпечити режим припинення вогню, яке нині не дотримується. І що найголовніше, Росія повинна відновити повністю український контроль над міжнародно визнаними кордонами під моніторингом ОБСЄ. Утім, Росія не виконала цих зобов'язань. Україна ж навпаки зробила усе можливе. Президент Порошенко наказав припинити вогонь на сході. А Верховна Рада, яка прийняла закон про особливий статус Донбасу, чітко просигналізувала про готовність української сторони надати Донбасу той рівень автономії, який безпрецедентний на пострадянському просторі.
Сполучені Штати виділять Україні 17 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. На що підуть ці кошти?
Сума допомоги складає близько 22 мільйонів доларів. Частина цієї допомоги надаватиметься неурядовим організаціям, які є нашими партнерами. Вони розподілятимуть цю допомогу, і частина звідти піде, зокрема, на окуповану територію. Ми здійснюємо також програми через наші агентства, такі як USAID, за допомогою яких фінансуємо відновлення віконних прорізів. Ми вставляємо скло у вікна будинків, які постраждали від обстрілів на Сході раніше у 2014 році. У Дніпропетровську ми фінансуємо ремонти приміщень та будівель, призначених для житла переселенців зі Сходу. Також у Києві ми працюємо з організаціями, які надають тимчасовий притулок жителям Донбасу. Моя дружина разом із дружиною віце-президента Байдена, коли той відвідував Україну минулої осені, побувала в одному з таких притулків. Усі ці програми призначені для того, щоб полегшити страждання жителів Сходу, привести до норми якимось чином їхнє життя та підготуватися до того моменту, який відбудеться, ми сподіваємося, дуже швидко, коли буде встановлений мир, та вони зможуть повернутися додому.
Із послом США в Україні Джефрі Паєтом спілкувався Олексій Мацука. Ну, а повну версію інтерв'ю дивіться 12 травня в програмі «Донбас Реалі» о 18.30 на сайті Радіо Свобода. Росія звернулася до ЄС офіційним проханням відкласти економічну частину угоди про асоціацію з Україною. Експерти зауважують, Кремль це зробив навмисно під час перемовин контактної групи з припинення вогню в Мінську, аби мати можливий додатковий важіль тиску на Україну і ЄС. Про це далі в сюжеті.
Посол Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов звернувся до ЄС з проханням відкласти до 2017 року набуття чинності торговельної частини угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Про це він заявив у вівторок у Брюсселі. Восени 2014 року, після тиску Росії, дію зони вільної торгівлі України з ЄС, яку передбачає угода про асоціацію, відклали на один рік. Однак Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. Натомість європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами. За оцінкою частини експертів, така однобічна дія угоди виявилася вигідною і для України. Виробники зекономили за рахунок скасування більшості мит – близько півмільярда доларів. Інша частина експертів, навпаки, вважає, що наразі Україна програє від односторонніх преференцій. Вони не стимулюють уряд робити реформи. Володимир Чижов уточнив, що його ініціативу Київ та Брюссель відкинули. Але він каже, що сподівається на зміну позиції ЄС у майбутньому. Росія цілеспрямовано робить подібні заяви саме під час переговорів у Мінську контактної групи з припинення вогню на сході України. Мета Кремля – вплинути на їхній перебіг та загалом на позицію ЄС щодо конфлікту на Донбасі, пояснює експерт Володимир Нагірний.
Тут треба розглядати по комплексі з тими подіями, які відбуваються в Мінську. Це фактор тиску на позицію ЄС по кризі на Донбасі. В даному випадку домінує тактичний чинник, але це складова загального курсу на те, щоб не допустити зближення України і Європейського Союзу.
Керівник парламентського підкомітету з євроінтеграції Світлана Заліщук впевнена, що сторони угоди про асоціацію, Україна та Євросоюз, з подібними російськими аргументами навряд чи погодяться.
Росія, мені здається, послідовна в своїй позиції щодо відтермінування, але так само, як і послідовний Європейський Союз і Україна. І Європа вже точно сказала, що така пропозиція Росії є неприпустима. Європа не збирається грати за правилами, які пропонує Російська Федерація.
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський запевнив український уряд, що ніякого відтермінування економічної частини асоціації більше не відбудеться. Президент України Петро Порошенко 6 квітня вкотре закликав Євросоюз не зволікати з рішеннями, які втілюють в життя угоду про асоціацію України та ЄС. Зокрема, він закликав Брюссель назвати конкретні вимоги і кінцеву дату для запровадження безвізового режиму для українців у Євросоюзі. А також звернувся до Італії з проханням не відкладати ратифікацію угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українські абітурієнти вимагають, щоб їм зарахували або анулювали тести, на які, кажуть діти, відповісти правильно було просто неможливо. На захист випускників стали окремі освітяни і письменники, а в Центрі оцінювання якості освіти, до якого і мають претензії випускники, до протестів таких ставляться скептично. Тему вивчала Івана Салига.
Близько наразі 15 тисяч людей виявили своє обурення через підпис петиції. Коли вона набере 25 тисяч підписів, ми безпосередньо відправимо, по-перше, міністру освіти, по-друге, у УЦОЯО і, по-третє, президенту України.
Розповідає вже майже випускник столичної школи Борис Вартамов. Школярі вимагають анулювати або зарахувати як правильні відповіді, що стосуються тексту Галини Погутяк «Маленький шлях не для людей». Адже цей твір є філософського змісту, а отже аналізує його кожен по-своєму. Випускники вийшли пікетувати Міністерство освіти, проте результатом не вдоволені.
Ми завели їх у глухий кут, вони не змогли відповісти ані на жодне питання. Як це можливо? Немає ні чітких відповідей, ні чітких термінів, ні чіткого складу комісії, ні механізму апелювання. Ми навіть не знаємо, до кого апелювати.
Розповідає Борис. На боці абітурієнтів активно виступає доцент Львівського університету імені Івана Франка Богдан Тихолос. На своїй сторінці у Фейсбук він публікує питання, які, на його думку, є найбільш суперечливими або взагалі неправильними. Також Галина Погутяк написала відкритий лист до директора Центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікорчука з вимогою виконати прохання студентів та вибачитись за завдані моральні збитки.
Діти вибрали мене своїм захисником. Вони мене просили, щоб я стала на їхній захист. Треба допомагати нашим випускникам, тому що в нас така система освіти, яка принижує дитину.
Розповідає письменниця. В самому Центрі оцінювання якості освіти запевняють, що намагаються дослухатися до двох сторін – тих, які протестують, і тих, які правильно виконали завдання та претензій не мають.
Єдина причина того, що назвали скандалом, що велика кількість абітурієнтів не змогла справитися з цими завданнями. Є дві сторони.
Вважає Ігор Лікарчук і додає, що оскаржувати результати можна буде після їхнього оприлюднення. Міністр освіти Сергій Квіт не вважає проблемою ситуацію навколо ЗНО і закликає абітурієнтів не хвилюватися.
Не треба трошки зачекати, ми це вивчимо з статистичної точки зору, тому що там є методика певна. І в будь-якому разі будемо приймати рішення на користь абітурієнтів, нехай не хвилюються.
Пояснив міністр у коментарі Радіо Свобода. Проте, коли прийматимуть рішення, він не уточнював. Івана Селига, Радіо Свобода, Київ.
І в завершальній частині огляд преси.
Доки у Мінську знову домовляється про виконання мирних угод, на Донбасі розгортаються нові бойові дії. Як пише газета «Україна Молода», бойовики постійно підвищують інтенсивність вогню, обстрілюючи позиції української армії із заборонених видів озброєння. За даними групи «Інформаційний спротив», атакуючи українські позиції в районі аеропорту Донецька поблизу Опитного і Пісків, бойовики використовують не лише важку бронетехніку, а й артилерійські установки «Гвоздика» та «Акація». Активізувалися й диверсійно-розвідувальні групи. Бойовиків. Утім, усі їхні спроби просочитися в тактичні тили українських військ не увінчалися успіхом. Докладніше про ситуацію на Донбасі видання розповідає статті «Який парад без гвоздик та акацій». Як українці мають ставитися до дат 8-9 травня з огляду на декомунізаційний пакет, нещодавно ухвалений українським парламентом? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони нагадують, що ці дати данина примиренню, а не якесь свято. Тим паче, що Україна не може святкувати перемогу спільно з Росією, яка воює проти неї, і яка відправила вже 25 так званих гумконвоїв на Донбас, регулярно постачає зброю військових офіцерів, які керують боями проти України. Експерт наголошує, що сьогодні Росія сама продукує абсолютний фашизм і не має морального права говорити про перемогу над фашизмом у Другій світовій війні. Дивлячись на результати тієї війни, виглядає так, що перемогу в ній здобули німці, а не Радянський Союз. І це стає зрозумілим, якщо порівнювати політичний, економічний та адміністративний устрій у Німеччині та Росії сьогоднішнього дня. Німецький народ позбувся тоталітарного нацистського ярма, а російський народ досі не звільнився від більшовицького. Українські військові в зоні бойових дій зіштовхнулися з новою проблемою, констатує газета сьогодні. Четверта хвиля мобілізації вже завершилась, але солдат, які перебувають на передовій, уже більше року не поспішають замінювати новобранцями і відпускати додому на заслужений дембель. Багато бійців побоюються, що їх можуть звільнити з роботи, адже їхні робочі місця заброньовані лише на рік. Утім, юристи запевнюють, на це роботодавці не мають права. Минув місяць, як вступив в дію новий закон про забезпечення права на справедливий суд, який мав би стати першим етапом у формуванні судової системи та очистці суддівського корпусу. ЗТ «Україна Молода» аналізує, які нововведення передбачає новий закон і чи вдасться таки звільнити корумпованих суддів і позбутися політичного впливу на суди. Видання пише, що для того, щоб провести справжню реформу у судовій системі, потрібно вносити зміни до Конституції. Тому і новий закон із часом доведеться змінювати. З оглядом сьогодні преси була Ірина Біла з Києва.
Підсумком першої від часу укладення лютневих угод зустрічі представників України та сепаратистів стали серйозні кроки в напрямку політичного врегулювання. Про це після завершення 6 травня переговорів у Мінську заявив представник України в тристоронній контактній групі колишній президент Леонід Кучма. За його словами, представники сепаратистів були конструктивними. Представник Росії Азамат Кулмухаметов сказав, що переговори дали надію на політичне вирішення конфлікту. За підсумками наради створені групи експертів, які мають запропонувати наступні кроки для реалізації плану мирного врегулювання. Представник ОБСЄ Гайді Тальєвіні заявила, що перша з цих груп розпочне роботу 19 травня. 2 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого. Проте домовленості виконуються не повністю. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Літак Іл-76 Міністерства оборони України, який вилетів із Непалу близько 4 ранку 7 травня, прибув на військове литовище поблизу Борисполя. На борту перебували 75 українців і 11 громадян інших держав – Польщі, Франції, Грузії та Росії.
Повернулися до України своїми силами з Непалу. 21 громадянин України залишилися в Непалі, вони відмовилися зараз евакуйовуватися. І ще 46 громадян залишаються в списках такими, що не вийшли на зв'язок.
Розповів речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Жертвами руйнівного землетрусу в Непалі стали понад 7,5 тисяч людей. Рада національної безпеки і оборони ухвалила стратегію національної безпеки України, реалізація якої розрахована до 2020 року. При цьому у повідомленні про засідання, що відбулося в середу 6 травня, не вказано, чи повернули у стратегію перспективу членства України в НАТО.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.